prezidentimizga uzoq uzr tilayman. Sog'liqlari yaxshi bo'lsin. Xalqimiz baxtiga og'zi bo'lsin. Yana bir qancha ko'p yillar yashasin. Prezidentimizning eng yaxshi ishlari, eng yaxshi ishlari. Bu kishi nihoyatda o'zi bilimdon, mana shu e'tiborli tushunganligida oqibatida shu xalqni meni fikrimda bu yetaladi xalqni. Xalqni yetaladi. Endi qarangki, bu kishini shunday bir agar bu kishini yanada yonida bir ikkita yaxshi jonkuyarlari bo'lganda yaxshi bo'lib ketardi. Bu ocharchilikdan olib chiqdi xalqni asosan. Xalqni ocharchilikdan olib chiqdi. Bu izhorga juda katta rahmat aytsak bo'ladi. Mana ustiga tinchlik. Bu yerda tinchlik bo'lmasa juda yomon narsa. Sher yurak insonlar aytyapti ochiqlar. Men bu odamga ovqat tilayman. Lekin bu kishini yonida og'alari aravani yaxshi topib beryapti xolos. Ular ko'p ko'zbo'yamachilik, yolg'onchilik falon ustav bo'lib ketyapti. Shaxsan men insonga sog'-salomat deb uzoq umr tilayman. Xalqimizni yana yaxshiroq yetkazib boraversin. Endi mana ko'p odamlar u yoq bu yoqqa ishga ketyapti deyapti. Lekin o'zimizdan ish chiqib tiyva yotibdi birodar. Mana men sizga aytdimki 60-ta 80-ta odamni men ishi bilan ta'minlashim mumkin. Hali kichkinalar to'lqinlar meni mana 5 yildan bir sog'-sog' qilib axiri mana shu jarga qasiga olib kelib qo'ydi. Yevada 60-70 ta odamga ichi bilan ta'minlasam o'shalarni qozonni qaydaydi bola chaqasini nahadi tutib mana shu pastki tabaqalar aravani yaxshi topmayapti ochko'zlikka berilib ketdi xalqni qo'ygandan ko'p haligi kichkina rahbarlar darrov qo'liga avval kelsa uy solish qo'sha qo'sha xotin olish idora markaz boshida olish bo'lib ketyapti agar hammasi sovuq qanotida ish qilsa voy bu o'zbekistonda ham davlat yo'q bunday yaxshi davlat